Bolo pre mňa veľmi vzácne. Včera sme s Ľubošom ešte tak večer trošku mohli prejsť nesvadmi a popozerať si tak nostalgicky tie miesta, pretože ja sa priznám, že už od detstva som tu bol práve vďaka Ujovi Jožkovi a tete Anke, ktorí sa tu presťahovali, a potom som pár liet aj strávil tu pri vás, takže je to zaujímavé vidieť, ako nesvady sa rozrastajú, skrašľujú a staré domy padajú, nové povstávajú a podobne. Takže som veľmi rád, že tu môžem opäť byť. A keď som tak rozmýšľal nad tým, s čím sa podeliť s Božím slovom pre vás, tak asi viete, asi to nebude pre vás prekvapením, že veľmi rád by som hovoril o misii, pretože to konzumuje celý môj život a moje myslenie teda. A začal by som takým jedným príbehom. Neviem, či ste už počuli alebo niekedy na YouTube videli takú ilustráciu geometrickej postupnosti. Niekto prišiel s tou teóriou a snažili sa to aj tak laboratórne dokázať, a teda zobrali takú malilinku tehličku, predstavte si takú nanokartu, ktorú máte vo svojom mobilnom telefóne ako SIM kartu, to je 1 mm široká, možno 5 mm vysoká, taká malilinka kartička. A tá teória spočíva v tom, že tak ako, volá sa to ako taký domino efekt, že vlastne tá jedna kartička, jedna tehlička domina dokáže zvaliť 1,5 vysokú, teda o polovicu väčšiu tehličku, ak je správne postavená. A teda, aby dokázali túto teóriu, tak zobrali takúto malilinku nanokartu a teda dali tam o polovicu väčšiu kartičku, o polovicu väčšiu kartičku, o polovicu väčšiu kartičku. A predstavte si, že na 13. krok táto malilinka, tenulinka kartička zvalila meter vysokú 45 kg tehlu. Verili by ste tomu, že táto malilinka kartička dokáže zvaliť 45 kg meter vysokú tehlu? A keby sme vyšli von z takýchto laboratórnych podmienok, tak možno aj na projekcii máme, alebo budeme mať za chvíľočku taký obrázok tej takej geometrickej postupnosti. A predstavte si, že keby sme zobrali takú normálnu domino tehličku, ktorá je asi 5 cm vysoká, tak tá domino tehlička by už na nejaký 18. krok bola taká vysoká ako šikmá veža Pisa. Viete si to predstaviť, už by bola ako velikánska veža. A keby ste pokračovali ďalej, tak na 23. krok by už bola taká vysoká ako Eiffelová veža. A na 31. krok by už bola taká veľká, dokonca 914 metrov vyššia ako hora Mount Everest. A keby sme išli ďalej, tak ten 51. krok by už bola taká veľká vzdialenosť ako od Zeme na Mesiac. Neuveriteľná sila geometrickej postupnosti. A to, o čom by som ja dnes ráno chcel hovoriť, že nejde tu len o nejaký matematický princíp, ale aj v tom duchovnom svete môžeme vidieť, že Pán Boh chce, aby sme ako kresťania boli správny čas na správnom mieste. Že Pán Boh do každého jedného z nás dal nejaké obdarovanie a potenciál, a tento potenciál má schopnosť urobiť viac, ako je naša vlastná kapacita, že Pán Boh chce byť s nami v tom, čo robíme, v tom našom živote, a On chce nás viesť tak, aby sme našim životom urobili dopad na ten svet, ktorý je okolo nás. A teda to jedno, čo chcem naozaj vyzdvihnúť dnešné ráno, je to, že častokrát máme taký nesprávny postoj, že my chceme žiť pre Boha, my chceme spraviť veci pre Boha. Ale dnešné ráno chcem hovoriť o tom, že je to trochu naopak, že Pán Boh chce, aby sme my žili s ním. Lebo je v tom trochu rozdiel, ak sa nad tým zamyslíte. Páne, teraz ti ja túto nedeľu dám. Teraz ja pôjdem pre teba do zhromaždenia. Páne, teraz ti ja v tejto práci poviem môjmu kolegovi niečo o tebe. Páne, teraz ja pre teba niečo spravím a dúfam, že si to budeš vážiť. Ale je úplne iné, keď povieme, Páne, čo chceš, aby som dnešný deň spravil so svojím životom? Čo chceš? Čo je tvoja vôľa preto, aby som urobila? Teda o tom budem hovoriť, a chcem z pohľadu misie hovoriť o tom nedokončenom príbehu spásy, pretože Pán Boh začal, a ten príbeh spásy má takú časť, ktorá je dokončená, a tá dokončená časť spočíva v tom, že keď Pán Ježiš na Golgotskom kríži povedal dokonané je, tak bolo naozaj dokonané. A k tomu my už nič nedokážeme pridať, ani nič do toho zobrať. Žiadne dobré skutky nám nepomôžu k tomu, aby sme spravili niečo viac pre spasenie. Ale ten istý príbeh spásy má nedokončenú časť. A tá nedokončená časť spočíva na nás. Na to, čo my urobíme, ako my prinesieme spásu do toho sveta, ktorý nám Pán Boh daroval. Teda tri body by som dnes ráno chcel mať. Ten prvý je, že Boh je na misii. Ten druhý, že my sme na misii s Bohom. A ten tretí je povedať vám niečo o troch vlnách, ktoré verím, že budú na Slovensku v priebehu týchto nasledujúcich 10 rokov, a verím tomu, že si nájdeme svoje miesto v týchto troch vlnách a že nejako sa zapojíme do toho, čo Pán Boh chce robiť. Takže tri jednoduché veci a budem vychádzať z toho veľkého poverenia, ktoré všetci veľmi dobre poznáme, kde Pán hovorí, že daná mi je moc na nebi a na zemi, a teda choďte a čiňte mi učeníkmi zo všetkých národov a krstite ich v mene Otca, Syna i Ducha Svätého, a potom je to krásne zasľúbenie, že a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Viete, je to smutné, že niektoré komentáre biblické zobrali tieto verše a z toho verša urobili takúto aplikáciu, že nastane možno čas vo vašom živote, keď odídu vaši synovia, vaše dcery z vašeho domu a vy zostanete sami doma, a potom môžete mať potešenie a utešenie v tom, že Pán Boh je s vami. Ale tento verš a tieto verše sú oveľa viac ako len nejaké zasľúbenie, že Pán Boh bude s nami. To zasľúbenie, že Pán Boh bude s nami, je podmienené tým, čo máme urobiť predtým. A to predtým je príkaz, to nie je nejaká prosba, to nie je nejaké pošťuchnutie cirkvi, ale to je Boží príkaz pre každého jedného veriaceho, čo máme robiť a ako máme žiť tento život na tejto zemi. A nedávno som čítal jeden taký dokument, možno niektorým z vás niečo hovorí, Lozanské hnutie, ono vzniklo niekedy pred 50 rokmi a naozaj sa snažia, aby celý svet a cirkev žila misiou a snažia sa nájsť stratégie na to, ako cirkev má priniesť evanjelium do posledných končín zeme. No a v Kapskom meste mali takéto jedno stretnutie a tam urobili taký záväzok vodcovia cirkvi a podobne, a oni vlastne tým celým záväzkom chceli povedať to, že Boh nepozýva nás, že nie je to, že my pozývame Boha do loďky, ale Boh pozýva nás, aby sme vyrazili s loďkou na tú rieku. A ak by som mal tento príbeh trošičku viac vysvetliť, tak Pán Boh netúži potom, aby sme boli ako nejaké kajaky, ako nejaké loďky, ktoré sú bezpečne odstavené na brehu a máme sa tam dobre a vieme si zaspievať piesne a povzbudiť sa navzájom. Ale Pán Boh chce, aby sme celým svojim životom zvestovali evanjelium, aby sme všetky obdarovania, ktoré nám On dal, použili na to, aby sme boli v tom prúde a boli vedení ním a robili to, čo On chce. A teda tá Božia misia je tá mohutná rieka a Pán Boh vlastne zadefinoval našu identitu. Pán Boh je to hnacou silou pre misiu. Pán Boh nám dáva to uistenie, aký bude koniec vo svete celého ľudstva, aký bude koniec cirkvi, že to bude slávny a víťazný koniec. A teda cirkev nemá byť nejakými roztrúsenými lodičkami alebo bezpečne zaparkovanými loďkami, ale máme byť na vode a máme byť pripravení robiť to, čo Pán Boh chce. Viete, ak by som to tak mal povedať, tak to učeníctvo, ktoré dominuje v tom veľkom poverení, tak to učeníctvo sa má diať obrazne povedané na vode. Viete, častokrát máme super kázne, super vyučovanie, možno na biblickej škole zborovej alebo podobne, tak dobre sa naučíme, ako povedať svoje svedectvo, ako zvestovať evanjelium, ale kým to nebudeme naozaj robiť, kým nebudeme zvestovať to evanjelium, tak dovtedy to bude všetko len teória. Ale Pán Boh nás pozýva, aby sme to žili, aby sme dovolili Duchu Svätému, aby On naplnil naše ústa, keď sme so svojimi susedmi, keď sme so svojimi kolegmi v práci a podobne. A teda chcel by som sa s nami na chvíľku pozrieť a zamyslieť na to otázkou, prečo veľké poverenie ešte stále nie je naplnené. Pán Boh ho dal takmer pred 2000 rokmi a možno sa to už v nejakej forme spomenulo na nejakej kázni, že je teraz také veľké hnutie M33 a vlastne Pán Ježiš ako 33-ročný povedal to prikázanie, to veľké poverenie, a teraz do roku 2033 sa cirkev snaží zmobilizovať a naplniť ten príkaz a dokončiť to, čo Pán Boh povedal svojej cirkvi, ako dokončila, ale 2000 rokov potom, ako Pán Ježiš dal to veľké poverenie, ono stále ešte nie je naplnené. A dodnes stretávam ľudí, ktorí mi hovoria, že tak, ale vieš, my sme tu, my sme na Slovensku, Pán Boh nás tu dal do našich miest, tak my máme tu našu úlohu tu doma. A tam v zahraničí to už je Božia starosť, to Pán Boh sa môže o to postarať, Pán Boh to môže spraviť. A viete, zdá sa mi, že v cirkvi máme takú trochu schizmu, že jedni sú tí, čo hovoria, nie, nie, potrebujeme tu byť doma, potrebujeme tu budovať Božie kráľovstvo, potom nejaká misijná organizácia alebo Evo Brenkus príde raz za čas a niekto iný povie, nie, 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 potrebujeme ísť a robiť misiu do posledných končín zeme. Ale kým ako cirkev nepochopíme, že máme robiť obidve veci paralelne a súčasne a že máme robiť tak doma, ako v posledných končinách zeme, tak nikdy to nebude fungovať a nikdy to veľké poverenie nebude dokončené. A ja viem, že dnes na tomto mieste je väčšina ľudí, ktorí nebudú povolaní do posledných končín zeme a preto by som sa aj dnes ráno chcel zamerať na to, ako tu doma môžeme prežiariť naše mesto. Ako môžeme prežiariť Nesvady svojim životom, Nové Zámky svojim životom, ako môžeme prežiariť svoje susedstva prítomnosťou a slávou Pána Ježiša Krista. Tak si to uvedomujeme, my na Slovensku máme už asi 7 rokov tiež jedno také veľké hnutie na svete, ktoré sa volá Simply Mobilizing a vlastne toto hnutie má za svoj cieľ zmobilizovať cirkev preto, aby naplnila Božie poverenie. A vidíme, že za tých 7 rokov, ako sme na Slovensku, ako robíme tieto kurzy, tak je zmobilizovaných mnoho jednotlivcov a mnoho jednotlivcov rozumie a biblicky chápe, čo je poslanie cirkvi, ale ešte stále je málo zborov, ktoré by boli nadšené a chápali tomu a boli zapojené tak ako v domácej, tak aj v zahraničnej misii. A tak som nad tým rozmýšľal. Keď sa pozrieme na príbeh apoštola Pavla, ja mám veľmi rád Rimanom 15. kapitolu, pretože apoštol Pavol tam hovorí o tom, ako v moci a znamení divov kázal Božie slovo a v moci Ducha Svätého, takže od Jeruzalema až po Ilíriu, teda dnešné Macedónsko, naplnil evanjeliom, Kristovým evanjeliom celé tieto kraje. A teraz hovorí, že už nie v tých krajoch, teda od Jeruzalema po Macedónsko, nejaké voľné miesto, a už mnoho rokov som túžil prísť k vám do Hispánie a hovorí, že už príde ku nima. Je to veľmi krásne vidieť, že Boží služobník môže ešte za svojho života povedať, že už som toto všetko naplnil evanjeliom. Ale chcem sa vás spýtať, bol to naozaj sám apoštol Pavel, ktorý naplnil celý tento veľký región evanjelium do posledného kútika? Nie, boli to učeníci, ktorých on vychoval a títo učeníci išli ďalej a títo učeníci naplnili celé dedinky a mesta a kraje evanjelium. A apoštol Pavel rátal s tým, že tam nastane multiplikácia. On rátal s tým, že strávi v niektorom meste kratšie, v niektorom meste možno až 2 roky a že tam vybuduje základ, ktorý potom pôjdu ďalej a budú to niesť. A takisto je to aj dnes s veľkým poverením, že Pán Boh ráta s tebou. Pán Boh ráta s každým jedným z nás, že my zohrajeme tú svoju úlohu. Tak ako som hovoril o tých domino kockách, Pán Boh túži každého jedného z nás postaviť na veľmi výnimočné miesto, aby sme na tom mieste zohrali svoju úlohu. Ja nemôžem ísť k Ľubošovi do práce a tam nejako začať hovoriť o Bohu, pretože by sa na mňa dívali, čo tu robím a asi by som sa nedostal ani cez prvé vchodové dvere dovnútra do ich firmy. Ale Ľuboš to môže urobiť. A takisto je to s každým jedným z nás. Ja nežijem vo vašich susedstvách, ale vy ste tam a vás ľudia vidia každý jeden deň a vy môžete urobiť niečo, správny čas povedať správne slovo a naozaj môžeme zohrať tú svoju úlohu. A teda by som to tak povedal, že Pán Boh nám dal taký jedinečný časopriestor, v ktorom môžeme pôsobiť. A Pán Boh chce, aby naozaj celé Slovensko bolo prežiarené jeho slávou. Každý z nás má nejaké iné talenty. Niektorí sú výborní v tej možno umeleckej oblasti, niektorí sú v oblasti zdravotníctva, niektorí sú v oblasti školstva a podobne. Každý z nás má priniesť tú Božiu slávu na to miesto, kde sme. A teda keď chcem hovoriť o tej domácej misii, ako máme prežiariť svoje okolie, tak mám taký pocit, že je jedna vec, ktorá veľmi výrazne prispieva k tomu, aby sme neprežiarili to okolie. A ja som taký jeden slide urobil s vypínačom a tam my vo svojej mysli máme taký vypínač a s týmto vypínačom prepíname veci na to, čo je sveté a na to, čo je svetské. Teraz idem do práce a idem do svetského prostredia, tak si prepnem ten vypínač na svetské a nejakým spôsobom sa správam, nejako sa obliekam do tej práce, nejakým spôsobom rozprávam so svojimi kolegami a potom príde nedeľa a prepnem ten vypínač, pretože to je sveté. A zase sa nejako ináč oblečiem, nejako ináč rozprávam, nejakú inú mimiku tváre mám, inak s rukami robím. A je to úplne iné a vytvárame si také dva rozdielne svety a raz žijeme v tom svete a správame sa ináč, raz žijeme v druhom svete a správame sa ináč. A toto veľkou mierou prispieva k tomu, že nedokážeme prežiariť to naše prostredie tou slávou a svetlom Pána Ježiša Krista. Hovorí sa, že s človekom potrebujeme zjesť kilo soli, aby sme ho poznali. A my to kilo soli môžeme zjesť tak, že tam sme s tými ľuďmi. Viete, niekedy máme toľko cirkevných aktivít, že ani nepoznáme našich susedov, že ani sa s nimi poriadne neporozprávame a možno ešte v Nesvadoch je to trochu iné, ale keď ste v bloku alebo ste vo väčšom meste, tak je to ešte ťažšie a ťažšie stretnúť a rozprávať sa s nejakými ľuďmi. A viete, tak ľahko sa to myslenie dostane do našeho podvedomia. Ja som mal takú úsmevnú príhodu, pretože keď bola celocirkevná konferencia v Košiciach, tak práve na ten víkend som dostal e-mail, že je stretávka so spolužiakmi zo strednej školy. A dlhé roky sme boli v zahraničí, aj keď sme doma boli, tak sa mi nejako nepodarilo chodiť, takže ja som už 25 rokov nevidel svojich spolužiakov. Myslím, že tých prvých 5 rokov som ešte ako tak, že sme sa videli a potom som ich 25 rokov nevidel. A tak som si povedal, tak jednou ránou dve muchy aj na celocirkevnej konferencii budem, aj so svojimi spolužiakmi budem. A tak som v piatok večer trošku skôr odišiel z toho programu a išli sme do jedného podniku a bol to naozaj vzácny čas a Pán Boh mi dal príležitosť rozprávať o tom, čo som tam robil v Indii, veľmi ich to zaujímalo a mohol som hovoriť o Bohu a bola jedna taká spolužiačka, ona veľmi veľa o tom chcela vedieť a tak mi kládla otázku za otázku, takže veľmi dlho som mohol rozprávať o Bohu a bol som z toho taký nadšený. A potom v jednom bode mi takí moji spolužiaci hovoria, že počúvaj, poď nám ešte dorozprávať ten príbeh, že my si ideme vonku zafajčiť. No tak išli sme pre ten podnik a oni si tam fajčili a taký v celom kudole dymu sme tam boli a akurát jeden z nich tak aj vulgárne si troška zanadával a zrazu, kde sa vzdal, tu sa vzdal jeden člen rady cirkvi a delegáti z mesta jedného, druhého a veľká skupina ľudí rovno oproti mne a ja tam celý v kudole dymu zafajčený a zrazu som prežíval nejakú hlbokú vnútornú potrebu im vysvetliť ten kontext, že čo tu ja robím a prečo tu som a podobne. A zrazu som si uvedomil, že to, čo malo byť pre mňa úplne prirodzené, že ja som v tomto svete s týmito mojimi spolužiakmi a práve tam môžem byť výnimočným svetlom a môžem si ma Pán Boh použiť, zrazu som cítil potrebu to nejako obhajovať a vysvetľovať. To, čo malo byť pre nás prirodzené a normálne, zrazu ako keby nebolo normálne. A ja týmto nechcem teraz tu nejaké extrémne nejaké teórie rozvinúť a podobne, ale v tom správnom slova zmysle chcem povedať, že máme byť správny čas na správnom mieste. Viete, pre učeníkov Pána Ježiša Krista bola svetosť veľmi jasne zadefinovaná. A ona už bola vlastne zadefinovaná v záhrade Eden, niekde už v knihe Genesis. Pretože keď sa nad tým zamyslíme, tak záhrada Eden bola svätým miestom. A prečo bola svätým miestom? Pretože bol tam svätý Boh. A jeho prítomnosť naplnila celú túto záhradu Eden. Keď sa nad tým zamyslíme, tak Adam bol svätý. Prečo bol svätý? Lebo Pán Boh si ho vybral a dal ho na to miesto do tej záhrady, aby mal obecenstvo spolu s ním. Keď sa nad tým zamyslíme, tak Adamova práca bola svätou, pretože bol to Boh, ktorý dal Adamovi nejaké zodpovednosti v tej záhrade, čo má robiť, o čo sa má starať a preto aj táto práca bola svätou. A mohli by sme povedať, že celý život Adama a všetko, čo robil, malo byť sväté. 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Žiaden priestor, že toto je sväté a toto je svetské. Všetko, čo žil, všetko, čo robil, malo byť sväté. A takisto to vidíme aj v Novej zmluve potom a mohol by som to mnohými veršami podporiť. Spomeniem 1. Korintianom 6.19, kde sa píše, neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? a že nepatríte samým sebe. Čiže naše telo je sväté, pretože v našom tele prebýva Duch Svätý. V Jánovi 14:17-18 sa píše: a duch pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná, ale vy ho poznáte, lebo pri vás ostáva a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Čiže znovu vidíme, že Duch Svätý je v nás a potom všade, kde ideme, všade, kde sme, prichádza svetosť s nami na to miesto. A apoštol Pavol potom používa ten istý jazyk a hovorí v Efežanom 2:8-10, lebo ste spasení milosťou skrze vieru a nie sami zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto vystatoval. Veď sme jeho dielom stvoreným v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, ktoré vopred pripravil pre nás, aby sme v nich žili. Takže, bratia a sestry, Pán Boh nás chce mať ako takú domino kocku, tehličku, ktorá je v správny čas, na správnom mieste, aby urobila ten správny pohyb a vypôsobila dopad, ktorý je oveľa väčší, ako sme my sami. Pretože v tej našej poslušnosti voči Bohu dokážeme oveľa viac, ako keby sme my sa snažili nejaké svoje vlastné názory a nápady robiť pre Boha. Pán Boh chce, aby sme s ním robili spolu to, do čoho nás povolal. A teda ako všetok Boží ľud sme na tej misii s Bohom a žijeme v tom nedokončenom príbehu. Na tej našej misijnej konferencii, na ktorú vás Bohunka pozývala, tak je aj pozvaný náš hlavný host Erik Guthrie, ktorý je zo Spojených štátov a jeho si Pán Boh veľmi výnimočne použil. Je to naozaj taký skromný človek, že až nechcete veriť, keď začne rozprávať tie svoje príbehy, ako si ho Pán Boh použil a čo všetko cez neho urobila. On chodieval do Indie a chodil tam do jedného takého malého, nezískaného etnického kmeňa a tam mobilizoval a vyučoval tých pastorov v tej cirkvi. A raz tam tak prišli z tých Spojených štátov a oni boli celí zaspatí, aj tí pastori, ktorí tam boli, tak si podriemkavali počas toho, ako tam vyučovali. A tak Duch Svätý vnúkol tomu Erikovu myšlienku, že Erik, je toto naozaj to, čo máte robiť? Čo keby si úplne to zjednodušil, úplne jednoducho naučil ľudí robiť pár vecí, poslal ich domov, nech to spravia a potom, keď to urobia, nech sa vrátia naspäť a povedzím ďalších pár vecí. A pošlo ich naspäť a povieš, nech to naučia niekoho iného. A nech začnú činiť učeníkov, nech to učeníctvo sa začne multiplikovať. A on toto naozaj začal robiť a vtedy v tom kmeni bolo asi 1000 veriacich ľudí. A Erik Guthrie tam chodil niekoľko rokov a za 10 rokov si predstavte, že v tomto kmeni bolo 1 milión veriacich. Viete si to predstaviť? Z 1000 veriacich za 10 rokov bolo 1 milión veriacich. Ja som pre istotu, aby som vás nezavádzal, si ešte pozrel tie záznamy z tej kázne, ktorú mala, kde to spomínal, aby som vás nezavádzal. A je to naozaj tak. A je to nie o Erikovi Guthrie. Je to o tom, že Pán Boh si ho použil, že on urobil to, čo Pán Boh povedal každému jednomu z nás, ale on to začal prakticky aplikovať a takto niekoho viesť. A stalo sa z toho jedno veľké hnutie a potom sa aj vypracovali také materiály, ktoré sa volajú 4 druhy pôdy a dnes sú tieto materiály používané po celom svete a misijné organizácie ich používajú, pretože je to veľmi biblický princíp, ktorý si Pán Boh používa. Do tohto istého hnutia sa zapojil aj jeden z mojich prvých učeníkov, ktorých som mal v Indii, ja som vám ten príbeh asi spomínal, to bol mladý muž z Rakeš a rok sme spolu boli, sme sa veľmi často stretávali, čítali sme knihy spolu, modlili sme sa spolu a po roku sa naše cesty rozišli a keď som po 12 rokoch odchádzal z Indie, tak tento mladý Rakeš už založil viacej ako 300 zborov. A to bolo preto, lebo multiplikoval to, čo Pán Boh vložil do jeho rúk a je to neuveriteľné, ako Pán Boh dokáže rozmnožiť aj to málo, čo máme v našich rukách, keď sme poslušní, ale nasledujeme tie princípy, ktoré nám Pán Boh dal. Jedného dňa, to bolo pred nejakým rokom možno, tak naša Ela bola doma, tak chodila po obývačke s takým dlhým nosom, taká smutná nejaká, tak sa jej pýtam, Eli, čo sa deje, čo ťa trápi? A ona mi hovorí, oci, ja som toľko spolužiakov pozvala, toľko kamarátov som pozvala, aby prišli na našu mládež, lebo začínala v ONN Nová mládež, tak ona pozývala tých svojich kamarátov a hovorí, oci, a len 17 prišli. A ja hovorím, Eli, to si 17 pozvala, alebo 17 prišli? Nie, oci 17 prišli, ale vieš, koľkých som pozvala? A iba 17 prišli. Ja si hovorím, Pane môj, ďakujem ti za tú moju dceru, že s takým nadšením rozpráva a pozýva a chce, aby každý mohol poznať Pána Ježiša. Bratia, sestry, keď to moja v tom čase 15-ročná Ela dokáže, tak verím, že to každý jeden z nás dokážeme, že nemusíme sa báť otvoriť svoje ústa, pretože Duch Svätý nám zasľúbil, že On nám dá, čo máme povedať v tých situáciách. Budeme nie zo svojej múdrosti hovoriť, ale z Jeho múdrosti budeme rozprávať. A teda, keďže sme na misii s Bohom a máme žiť ten svätý život a Božiu svetosť prinášať do toho miesta, kde sme, tak nás chcem povzbudiť takým trom veciam, ktoré by sme mali robiť, ak to chceme robiť správne. A poprosím o ten ďalší snímok. A tá prvá z vecí je, že musíme byť citliví na Ducha Svätého, pretože nepracujeme, pamätáme si, nepracujeme pre Boha, ale pracujeme s Bohom. Čiže potrebujeme počuť a potrebujeme vedieť, kam Pán Boh chce ísť, čo Pán Boh chce robiť. Je to jedno veľké dobrodružstvo s ním. Predstavte si, že Pán Boh už dopredu pripravuje srdcia ľudí preto, aby mohli počuť evanjelium a potom vás ten správny čas pošle a teraz mu niečo povedz. A vy mu poviete a je to ako semienko, ktoré je zasiaté do pôdy a potom vy odídete a Pán Boh cez Ducha Svätého ďalej pôsobí preto, aby to semienko mohlo rásť, pretože on dáva vzrast a použije si ďalších ľudí, aby mohli polievať to semienko a jednoducho ten človek pozná Boha stále viac a viac a je stále bližšie a bližšie pri ňom. A teda nie sme to my, ale my sa pripájame k Bohu a spolupracujeme s Bohom a preto potrebujeme byť naozaj vnímaví. Viete čo, videl som už veľakrát, ako sa niekto snaží evangelizovať vo vlastnej sile a ten koniec nie je dobrý. A častokrát je to tak, že to skončí až takým zanevretím na cirkev a na Boha a podobne. A niekto to tak trefne povedal, že mnohí ľudia milujú Boha, ale nemajú radi cirkev. A to je smutné, keď to tak je, že milujú Boha, ale nechcú prísť do zboru, nechcú prísť do cirkvi. A tak by to nemalo byť. A to je práve preto, keď chceme veci robiť vo vlastnej sile, vo vlastnej múdrosti, chceme do niekoho natlačiť evanjelium ako do súdka s kapustou, ale Pán Boh má svoj čas. Pán Boh má svoj čas na to, aby sme my urobili tú správnu vec, správny čas. To druhé, čo potrebujeme, je identifikovať Bohom pripravené príležitosti. Pán Boh pripravil pre nás príležitosti, tak ako som to už aj čítal a my ich potrebujeme vidieť, pretože tak ľahko sa dokážeme minúť tých príležitostí. Viete si predstaviť, ako by vyzerali niektoré biblické príbehy, keby Boží mužovia a ženy v týchto biblických príbehoch nemali pochopenie pre Boží čas? Predstavte si, že ide ten milosrdný Samaritán a ide okolo toho zbitého človeka tam a si povie, fú, ja sa tak ponáhľam, však pomodlím sa, aby mu niekto pomohol, kto pôjde za mnou. Ale on to tak neurobil, on videl tu jeho príležitosť, to, že on do tejto situácie môže vstúpiť a urobil viac, ako sa očakávalo. Ešte tam povedal, že ak budú akékoľvek extra výdaje, ja to zaplatím, ja to pokriem a postaral sa o tohto zbitého človeka úplne výnimočným spôsobom. Alebo vieme si predstaviť Pána Ježiša Krista, ktorý poslal svojich učeníkov, nech idú a nech niečo vybavia. Bol tam v Samárii pri tej studni a zrazu za ním príde tá žena a on by sa otočil na druhý bok a povedal si, toľko som kázal, toľko som zvestoval, teraz si tu trošku v tomto tieni oddychnem a pospím. Ten príbeh by mal úplne iný koniec. Mal by úplne iný koniec pre celé to mesto, ktoré tam bolo. A ja sa modlím, aby raz, keď sa postavím pred Božú tvár, aby mi Pán Boh nemusel ukazovať množstvo pripravených príležitostí pre mňa, ktoré som minul, ktoré som kvôli svojej zaneprázdnenosti alebo svojej pýche, alebo svojej neposlušnosti nevyužil a nespracoval. A jednoducho zostalo to na niekom inom. A tá príležitosť bola minúta. A to tretie, k čomu nás chcem povzbudiť, je, aby sme postupovali podľa toho podobenstva o horbe, sejbe, zalievaní a žatve. Keď som hovoril, že niekedy sa vo vlastnej sile snažíme natlačiť do ľudí to evanjelium, tak je to častokrát preto, lebo si myslíme, že sme úspešní len vtedy, keď sa s niekým pomodlíme tú modlitbu obrátenia, tú modlitbu pokánia, že vtedy sme niečo spravili. ale veľmi sa mi páči taká Engelsová stupnica sa to volá. A predstavte si, že na minus 10 je človek, ktorý nikdy nepočul o Bohu, nepozná Boha, neverí v Boha. 0 je bod obrátenia a 10 je ten bod, kedy človek naplno využíva celé to svoje obdarovanie, ktoré Boh do neho vložil. A máme možno našich susedov a oni sú niekde v bode minus 8. A vy im poviete niečo, čo vám Duch Svätý vnúkol, a zdanlivo sa nič nezmenilo. Títo ľudia sa nerozhodli prijať Pána Ježiša, ale sú z bodu minus 8 na minus 7. A zrazu si hovoria, ten môj sused, ten asi pozná Boha trochu viac, ako som doteraz ľudí poznal, že poznajú Boha. On sa s ním rozpráva každý deň. A už má trochu ucho naklonenejšie, pretože vás bude počúvať. A zase po nejakom čase vám dá Boh príležitosť a z minus 7 sa presunie na minus 6, minus 5 a potom príde ten moment obrátenia. Ale keď neakceptujeme tento princíp, že niekto seje, potom sa to zalieva, že Pán Boh dáva vzrast a všetko chceme my sami urobiť hneď a teraz v tomto jednom rozhovore, tak potom vznikajú tie zranenia a tie nepochopenia a to, že ľudia nechcú mať nič spoločné s cirkvou. Takže to sú tie tri veci. Ak chceme byť na misii s Bohom, tak tieto tri veci potrebujeme robiť. A ako som vám povedal, tú tretiu vec, ten posledný bod, ktorý dnes mám, je, že by som vás chcel pozvať do takých troch vln, ktoré verím, že Boh bude robiť na Slovensku a tí mladší sa možno vžijú do roli surfera, že naskočia na tú vlnu, ako na surfe pôjdu, alebo pre nás všetkých, akokoľvek si to vysvetlíme, ale Pán Boh chce, aby sme sa zapojili, verím tomu, že do tejto vlny. A tá prvá vlna, o ktorej chcem hovoriť, tak keď sme dostali nové vedenie cirkvi, tak vedenie cirkvi predstavovalo víziu na ďalších 10 rokov a povedali tam veľa krásnych vecí. Jedna z vecí, ktorú chcem dnes ráno spomenúť, je tá, že túžime vidieť, aby do roku 2033 a v apoštolskej cirkvi bolo 100 zborov. To znamená raz toľko, ako je teraz. A ja verím, že toto je vlna, do ktorej nás Boh povoláva. A verím, že nemáme sa báť snívať pred Bohom a nemáme sa báť žiadať si od Boha. Tak ako Janko nás pozbudzoval tým slovom dneska ráno, Ezechiel potreboval prikazovať suchým kostiam. A takisto verím tomu, že aj tento zbor potrebuje prikazovať duchovným mocnostiam a žiadať si od Boha, aby tu niekde v okolí do roku 2033 cez vás postal ďalší zbor. A možno nie jeden, možno viacej zborov. A keď takto nezačneme myslieť ako cirkev, keď takto nezačneme rozmýšľať a plánovať a možno si hovoriť, dobre, tak tu je väčšia skupina ľudí z našeho zboru, možno by mohli začať skupinku na tomto mieste raz týždeň a potom postupne tam môže vzniknúť zbor, tak keď takto nezačneme rozmýšľať, tak 10 rokov prejde veľmi rýchlo. A potom sa zbadáme, že táto vízia a to povolanie, ktoré nám Pán Boh dal, zostane nenaplnené. Takže chcem nás povzbudiť, aby sme sa modlili, Pane, kde ma chceš mať? Ako môžem ja prispieť k tomu, aby tvoje kráľovstvo rástlo? Tá druhá vlna, o ktorej vám chcem povedať, je to, že v rámci evangelikálnych cirkví chceme vidieť zo Slovenska, aby vyšlo 100 misionárov k nezískaným etnickým skupinám. Možno si poviete, že to je bláznivé, že do roku 2033 mať 100 misionárov zo Slovenska. A možno si poviete, že je ešte bláznivejšie, čo vám teraz poviem, že keď chceme zodpovedne niekoho vyslať, tak je to tak, že zhruba jeden misionár potrebuje okolo seba 50 ľudí v tom vysielajúcom týme, ktorí mu rôznym spôsobom budú vedieť pomôcť. Čiže keď chceme mať 100 misionárov, tak potom hovoríme, že chceme mať 5000 ľudí, ktorí budú na tej strane vysielajúcich. Keď William Carey odchádzal na misiu, tak bol to taký priekopník, vtedy misia tak trochu spala a on tým svojim priateľom povedal, že ja pôjdem do tej jamy levovej, ale že vy mi držte lana. A tí jeho priateľe mu povedali, že my ti budeme držať tvoje lana a nikdy nepustíme tvoje lana. Obrazne povedané, budeme stáť za tebou, budeme ťa podporovať, budeme tam, až kým sa nevrátiš späť. A Pán Boh, verím tomu, že hľada takýchto ľudí aj zo Slovenska, ktorí budú držať lana slovenským pracovníkom, ktorí idú do posledných končín zeme. A práve o tom bude aj tá misijná konferencia. A potom tá tretia vlna, o ktorej nám chcem povedať, je v rámci Európy je asi 35 misijných organizácií v rámci našich letničných cirkví a týchto 35 organizácií si vyselektovalo 300 nezískaných etnických skupín a týchto 300 etnických skupín chcú získať. A už tam niektorí poslali nejakých misionárov, niektorí sa ešte za to iba modlia, niektorí možno urobili nejaké krátkodobé misijné cesty na tie miesta, niektorí už tam zakladajú cirkev, ale tá túžba je, aby sme z tých 7000 etnických skupín, ktorí sú vo svete, aby sme ako letničné cirkvi v Európe mali 300, kde naozaj Pán Boh bude môcť cez naše životy písať svoj príbeh. A ono to nie je ťažké zapojiť sa do tohto. Možno môžete prísť za pastorom Jankom a spýtať sa ho, ako to my vidíme, ako chceme my s tými zbormi, čo chceme spraviť. Možno, čo sa týka tých misionárov, si môžete zistiť, kto sú tí slovenskí, ktorí sú vyslaní teraz a ako im môžete pomôcť. Kto sú tí, ktorí sa pripravujú a akú oni potrebujú pomoc. A možno, čo sa týka etnických skupín, tak keď by ste išli na stránku Slovenská misijná sieť, .sk, tak tam máte taký formulár, môžete ho vyplniť, môžete si vybrať niektorú z tých 300 etnických skupín a môžete sa každý deň modliť za túto etnickú skupinu. A už sa blížim naozaj k záveru a poviem len jednu vec, že veľa ľudí sa stále hľadá. A je to smutné, že žijeme s rokom roky a stále sa pýtame, Bože, čo je Tvoja vôľa? Ja neviem, čo je Božia vôľa s môjim životom. A čítal som takú múdru myšlienku a rád by som vám ju odovzdal, že ak by sme Božiu vôľu mali úplne zjednodušiť na tri slova, tak viete, čo je Božia vôľa pre každého jedného z nás? Božia sláva, Božie kráľovstvo a Božie panstvo. Pán Boh chce, aby cez naše životy prišla Jeho sláva, aby Jeho sláva prežierila to miesto, na ktorom sme. Pán Boh chce, aby cez naše životy rástlo Jeho kráľovstvo. Aby stále viac ľudí mohlo počuť o spáse, ktorú Pán Boh vydobil pre nás na Golgotskom kríži. A Božiou vôľou je, aby Božie panstvo v nás bolo jasne viditeľné. Že keď sa niekto pozrie na náš život, tak vie povedať, toto je Boží človek. Toto je Boží človek. Ako dieťa som počul jeden príbeh, že bol taký lev a Pán Boh mu zakázal zrať kresťanov. A tak potom po nejakom čase ten lev išiel, ocko bol u mňa na návšteve a sme si zaspomínali na ten príbeh, tak ten lev išiel a zožral celého kresťana a Pán Boh za ním prišiel a hovorí mu, čo si to spravil, zakázal som ti jesť kresťanov a tu si ho celého zožral. A lev sa obhajuje a hovorí, vieš, ja som ho žral a až keď som gustám prišiel, zbadal som, že to je kresťan. Takže niekedy je to aj s nami, takže až takým prekvapením nám naši susedia povedia, a ty si kresťan? O, to som nevedel. Pán Boh chce, aby celý náš život bol známy tým, že sme pod panstvom Pána Ježiša Krista a to sa musí prejaviť, to musí, Pán Boh z nás musí vytrčať. Amen.